Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 23-mart, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Praga mahkamasi o'zbekistonlik Sohibbek Yo'ldoshboyevni Chexiyada fohishani o'ldirganlikda ayblidi deb topib, uni umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu o'z davlati Sharqiy Quddusda yahudiylar uchun uy-joy qurishga haqli ekanini yana bir bor ta'kidladi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish to'g'risidagi qonun loyihasini imzolash kutilyapti. Xalqaro missiya tashkiloti Belarusni mamlakatda o'tgan hafta ijro etilgan 2 o'lim hukmi yuzasidan qoraladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Namanganda 147 yosh bolaga OTV virusi yuqtirilgani haqida hujjatli film olindi, biroq u namoyish etilmadi. Nega?
Jami ushbu kasallanganlarda 2007-2008 yillarda davolangan bolalardan 147 nafarida HIV, AIDS va VIH kasalligi aniqlangan.
Bishkekda prezident Bakiyev tashabbusi bilan o'tkazilgan qurultoyga taklif qilingan taniqli kishilardan 8 nafari ishtirok etishdan bosh tortdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Sabr qiling. Tosh devor qular, buzilgaydir zulm qal'asi ortingizda qoyaday turar. 159 bolasi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, dastlabki xabar Pragadan. Praga mahkamasi o'zbekistonlik Sohibbek Yo'ldoshboyevni Chexiyada fohishani o'ldirganlikda aybli deb topib, uni umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Yo'ldoshboyevga shuningdek Pragada yana bir odamni o'ldirishga uringanlik va o'g'irlik ayblovlari ham qo'yilmoqda. U bilan birga hibsga olinib, Praga mahkamasiga tortilgan uning o'zbekistonlik 3 sherigi Husniddin Shodiyev, Naim Olimov va Akmal Jabborovlar sud qarori bilan 23, 25 va 19 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Bu haqda Praga shahar sudi matbuot vakilasi Martina Lxotakova Ozodlik muxbiriga shularni ma'lum qildi.
Trestní senát městského soudu rozhodl o vině všech 4 obžalovaných Uzbeků a uložil jim výjimečné tresty.
Tergov davomida o'zbekistonlik 4 avlon qotillik, zo'ravonlik, o'g'irlik va bosqinchilik ayblari bo'yicha aybli deb topildi. O'zbekistonlik Sohibbek Yo'ldoshboyevni bu jinoyat tashkilotchisi bo'lgani uchun umrbod qolganlarni esa 19 yildan 25 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Bu ishning o'ta jiddiyligi va qotillik o'ta vahshiy bir holatda sodir etilgani va bu jamiyatimiz uchun o'ta xavfli ekanini inobatga olib, sud shunday hukmni chiqardi deya ta'kidladi Praga mahkamasi matbuot vakilasi Lxotakova. Ma'lum bo'lishicha, qotillik pul ustida sodir etilgan. Lxotakovaning bildirishicha, jabr ko'rgan ukrainalik shaxs Sohibbek Yo'ldoshboyevga bir necha ming yevro qarz bo'lgan. Qarzni bermagach, Yo'ldoshboyev ukrainalik shaxs bo'yniga pichoq tortgan, uning fohisha dugonasini bo'g'ib o'ldirgan. Praga shahar sudi matbuot vakili Martina Lxotakova mahkama davomida Sohibbek Yo'ldoshboyev aybiga iqror bo'lgani, qolganlar esa qisman iqror bo'lganliklarini aytdi. Hozirda ayblanuvchi tomon sud yuzasidan shikoyat topshirgan va u Oliy sudda ko'rib chiqiladi deya ta'kidladi Martina Lxotakova. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu o'z davlati Sharqiy Quddusda yahudiylar uchun uy-joy qurishga haqli ekanini yana bir bor ta'kidladi. Vashingtonda Isroilni yoqlovchi jamoatchilik tashkilotlari vakillari oldida qilgan chiqishida janob Netanyaxu jumladan shunday dedi.
The Jewish people were building Jerusalem 3000 years ago.
Yahudi xalqi Quddusni 3,5 ming yil oldin barpo etgan va bugun ham uni barpo etmoqda. Quddus bu yahudi ko'chmanchilari uchun shunchaki bir makon emas. Quddus bu bizning poytaxtimiz deya ta'kidladi Isroil bosh vaziri. Janob Netanyaxu fikricha, Quddus falastinliklar bilan bo'lajak har qanday tinchlik muzokaralarida Isroilning tarkibiy qismi bo'lib qoladi. Isroil Quddus shahrining arablar yashaydigan sharqiy qismiga yahudiylar uchun 1600 ta yangi uy qurishni rejalagan. Avvalroq AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Isroil hukumatini sharqiy Quddusda uy-joy qurish rejasidan voz kechishga chaqirgandi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu bugun AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashadi. Demak, Netanyaxuning ushbu bayonoti Obama bilan bo'lajak uchrashuv arafasida yangradi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun sog'liqni saqlash tizimini isloq qilish to'g'risidagi qonun loyihasini imzolashi kutilayotir. Ushbu hujjat yakshanba kuni AQSh Kongressi tarafidan qabul qilingan edi. AQSh prezidenti Barak Obama bu islohotni ustuvor vazifa qilib belgilagan yangi qonun loyihasi 30 million amerikalikni sog'liqni saqlash sug'urtasi bilan ta'minlash nazarda tutadi. Bu AQSda sog'liqni saqlash sohasida kattalar uchun 1965 yildan beri ilk bor qabul qilingan yangi, eng yirik ijtimoiy islohot qonun loyihasi ekani aytilmoqda. Rasmiy Pekin Google shirkatining Xitoydagi qidiruv tizimini senzura qilishni ortiq davom ettira olmasligi haqidagi qarorni mutlaqo noto'g'ri deb atadi. Xitoyning axborot bo'yicha davlat kengashi rasmiylari fikricha, Google shirkati o'zining bunday qarori bilan Xitoy bozoriga kelishdan oldin olgan majburiyatlarini buzgan. Xitoyga kelgan har qanday xorijiy shirkat mahalliy qonunchilikka bo'ysunmog'i kerak. Google'ning esa o'z qonuniyatlari bor va qanday qaror berishi uni o'zining ishi, lekin xitoylik internet foydalanuvchilari Google'ning Xitoydan kechidan jiddiy afsuslanmaydilar, deya ta'kidladi xitoylik mutaxassis Chen Afei. Xitoylik hukumatchilarning elektron pochta qutilari hakerlar hujumiga uchrash ortidan Google shirkati bu davlatda ortiq faoliyat yurita olmasligi haqida bayonot tarqatgandi. Shirkat vakillariga ko'ra, qidiruv tizimi xitoylik hakerlar hujumiga uchragan. Bundan maqsad esa huquq himoyachilarining Gmail'dagi, ya'ni Google Mail'dagi yozishmalarga kirish bo'lgan. Xalqaro amnistiya tashkiloti Belarusni mamlakatda o'tgan hafta ijro etilgan ikkita o'lim hukmi yuzasidan qoraladi. O'z bayonotida tashkilot prezident Aleksandr Lukashenkoni o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilishga chaqirdi. Belarus o'lim jazosi qo'llaniladigan Yevropadagi hozircha yagona davlat bo'lib qolmoqda. Shunday bo'lsa-da, o'tgan yili bu davlatda bironta o'lim hukmi ijro etilmagan edi. Qirg'iziston poytaxti Bishkek hukumat birdamlik qurultoyini o'tkazayotgan bir paytda 30 dan ziyod muxolifatchi hibsga olingan. Ozodlik muxbirining xabar berishicha, muxolifat tarafdorlari muxolifatchilarga nisbatan ta'ziqlarni to'xtatish, qamalganlarni ozod qilish va AQSh harbiy bazasini mamlakatdan chiqarish talabi bilan hukumatning ruxsatsiz piket o'tkazganlar. Qirg'iziston janubidagi O'sh shahrida militsiya 200 dan ziyod namoyishchini tarqatishga muvaffaq bo'lgan. Bishkekdagi birdamlik qurultoyida so'z olgan Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev anjumanda muxolifat vakillari qatnashmayotgani xususida afsuslanish bildirdi. Navbatdagi xabar Tojikistondan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonga norozilik notasi topshirgan. Bu haqda Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
22 mart kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning bu mamlakatdagi elchisi Shoyislom Shoqosiyovni vazirlikka chaqirib, Tojikistonga tegishli zarur texnika hamda yoqilg'i yuklangan mingdan ortiq vagon hamon O'zbekiston hududida ushlab turilganiga oid norozilik notasini topshirgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Davlat Nazriyev mazkur hujjat elchi janoblariga yuk vagonlari bilan bog'liq masala tezroq hal etilishi uchun topshirilganini ma'lum qildi. Uning bildirishicha, fevral oyi boshidan buyon O'zbekistonning Xovos, Qarshi, Sarosiyo, Jayron va Quduqli stansiyalarda ushlab turilgan yuk vagonlarining soni borgan sayin ortayotir. Tojikiston temir yo'llar shirkati rasmiysi Usmon Qalandarovning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston tomoni yuk vagonlarining o'z hududida turib qolayotganini, temir yo'llarning bir qismida olib borilayotgan qurilish ishlari hamda temir yo'lning asosan Turkmanistonga tegishli vagonlar bilan band bo'lib qolayotgani bilan izohlagan. Ammo bu O'zbekiston tomonining navbatdagi bahonasi. Aslida bu O'zbekiston tomonidan Tojikiston iqtisodiyotining blokada qilinishidir, deydi tojik rasmiysi Qalandarov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Rossiyalik sobiq militsiya mayori Aleksey Dimovskiy Novorossiysk militsiya bo'linmasi rahbariyatidan jamoatchilik oldida kechirim so'rashi va keltirgan ma'naviy zarari uchun 50 ming rubl to'lamog'i kerak. Novorossiysk sudi shahar militsiya bo'linmasi rahbariyatidan Dimovskiy yuzasidan shikoyatini o'rganib, shunday hukmni chiqardi. Avvalroq Dimovskiy internetdagi YouTube portalida sobiq rahbarlarni korrupsiyada ayblab, 2 video murojaatni joylashtirgandi. Minglab odam tomosha qilgan ushbu murojaatlarda u jinoiy ishlarning militsiya tomonidan muntazam qalbakilashtirilishi, soxtalashtirilishi va begunoh odamlarning qamoqlarga tashlanayotgani haqida gapirgandi. Shundan so'ng Dimovskiy o'z hamkasblariga tuhmat qilishda ayblanib, ishidan haydalgandi. 25 mart kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Moskvada uchrashadi. Ushbu uchrashuvda tashkilotning iyun oyiga belgilangan sammitiga tayyorgarlik, Qozog'istonning YHXTga raisligini qo'llab-quvvatlash kabi masalalar ko'riladi. Shuningdek, Afg'onistondagi vaziyat, bu davlatdan kelayotgan narkotik oqimga qarshi chora ko'rish masalalari ham uchrashuvda muhokama etiladi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ayrimlarining sarlavhalari bilan tanishtirib o'tsam. Namanganda 147 yosh bolaga OITV virusi yuqtirilganligi haqidagi hujjatli film olindi, biroq u namoyish etilmadi. Nega? Bishkekda prezident Bakiyev tashabbusi bilan o'tkazilgan qurultoyda 30 nafar shaxslarning qo'lga olinganligi, ozodlikning erkin mikrofoni va shuningdek bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar haqidagi xabarlar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida www.ozodlik.org. O'zbekistonlik mushtariklarimiz uchun esa eng oson kirish yo'li bu saytga darvoza.com orqali kirish. Paragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti haqidagi lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston televideniyasi Namangan viloyati bosh prokuraturasi buyurtmasiga ko'ra 2008-yilning noyabr oyida Namangandagi bir necha kasalxonada bolalarga OITV virusining ommavi yuqtirilganiga doir voqea haqida hujjatli film tayyorladi. Yarim soatlik hujjatli filmda shu paytgacha rasmiylar inkor qilib kelgan voqeada jami 147 nafar yosh bolaga OITV virusi yuqtirilgani va voqeaga aloqador shifokorlarning 12 nafari jinoiy javobgarlikka tortilgani aytiladi. Biroq negadir O'zbekiston davlat televideniyasi tomonidan suratga olingan mazkur hujjatli film efirga berilmadi. Sog'liqni saqlash vazirligining ismini oshkor qilmagan rasmiysiga ko'ra, filmni mazkur ish yuzasidan o'tkazilgan sud davomida ko'rsatishgan. Televizorda ko'rsatsa, hammaga kulgi bo'lib ketadi-ku, shuning uchun uni ko'rsatmaslikka qaror qilindi, deydi vazirlik rasmiysi. Ayni paytda mutaxassislar O'zbekistonda OITV OITSga oid vaziyat jiddiy qolayotganini aytmoqda.
Farzand dog'ida kuygan ona faryodi qalbingizni larzaga soladi.
Namangan viloyat prokuraturasi buyurtmasiga ko'ra olingan hujjatli film ana shunday boshlanadi. Boshlovchimiz aytganidek, bu film O'zbekiston televideniyasi ekranining yuzini ko'rmadi, lekin filmni qo'lga kiritgan Farg'ona.ru agentligi uni o'z internet sahifasida e'lon qildi. Hujjatli filmda OITVga chalingan va keyinchalik nobud bo'lgan bolalardan birining onasi bo'lgan voqeani gapirib beradi.
Bir oy davomida yotdik bansada. Undan keyin uyda bir 5-6 kun bo'lib yana shifoxonaga yotib, keyin mana shu spid aniqlandi, ko'pchilikdan sizni ham bolangizni bir tekshiraylik deb spidga analiz olishni chaqirtirishdi bizni sesga. Keyin tushunib qoldim, shu bolamga spid kasalligi yuqib qolganini. Ungacha men bilmagandim bu narsani. Men hayron qolaman, neujeli bu bolani shu darajaga olib kelgan bo'lsa. Mana shuncha bolalar nechtasi bu kasallik bilan kasallanibdi. Mana hozir shu bir chiroyli bolam yo'q.
Namangandagi ikkita kasalxonada bolalarga OITV virusi ommaviy yuqtirilganiga oid voqea haqida 2008-yilning noyabrida ma'lum bo'lgan edi. O'shanda qator mustaqil axborot vositalari, jumladan Ozodlik radiosi ham bu haqda xabar qilgan edi. Ismi sir tutilishini istagan mulozimlar bu voqea haqiqatan ham ro'y berganini tasdiqlagan bo'lsa-da, O'zbekiston rasmiylari Namangandagi mudhish voqeani boshidanoq hasposhlashga urindi. 2008-yilning noyabrida efirga berilgan salomatlik dasturida o'sha paytda O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari lavozimida ishlagan Svetlana Ortiqova Ozodlik radiosiga bularni bayon qilgan edi.
Bu gaplarga hech qanaqa asos yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida tekshirishlar o'tkazilgan, ya'ni prokurorlar tomonidan qonun ijrosi ustidan nazorat olib borgan. Shu nazorat olib borish natijasida jiddiy qonun buzilish holatlari aniqlangan. Shu bo'yicha jinoyat ish qo'zg'atilib, hozirgi davrda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Oid kasallik taalluqli hech qanaqa faktlar aniqlanmadi.
Deganida bosh prokuratura rasmiysi oradan 1.5 yil o'tib esa Namangan voqeasi haqidagi hujjatli filmda Namangan viloyat prokuraturasi prokurori Baxtiyor Shodmonov prokuraturaning avvalgi bayonotini inkor qildi.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan Namangan viloyatida joylashgan viloyat bolalar shifoxonasi hamda shahar bolalar shifoxonasida o'tkazilgan tergov harakatlari natijasida jami ushbu kasallanganlarda 2007-2008 yillarda davolangan bolalardan 147 nafarida HIV, AIDS, VIH kasalligi aniqlangan. Bu holatlarga yo'l qo'yilishiga asosiy sabablardan demak shu shifoxonalarni bosh vrachlari, vrach o'rinbosarlari hamda bosh hamshiralar tomonidan o'z vazifalariga mas'uliyatsizlik bilan yondoshib kelganliklari, shifoxonalarda sanitariya va epidemiyaga qarshi kurash qoidalariga rioya qilinmasligi, mansablariga sovuqqonlik bilan qarab kelganliklari natijasi bunday holatlarga yo'l qo'yib kelingan. Mana shu kasallangan 147 ta bolalardan hozirgi kunga kelib 14 nafari vafot etgan.
Filmda shuningdek aytilishicha Namangan viloyatidagi qishloq vrachlik punktlarida punktlarining bir nechtasida ham bolalarga OTV, AIDS virusining yuqtirilishi hollari aniqlangan. Xo'sh, O'zbekiston davlat televideniyasi tomonidan suratga olingan film nega oddiy o'zbekistonliklar hukmiga havola qilinmadi? Bu savol bilan O'zbekiston telekanali ko'rsatuv va eshitirishlarni rejalashtirish bo'limiga murojaat qildik.
O'zbekiston telekanali bir film olgan ekan. Namanganda VIH SPID yuqtirilgan bolalarga yuqtirilgan haqidagi film. Men hozir bu filmni ko'rib chiqdim internetda, lekin O'zbekiston telekanalida hali ko'rsatilgan yo'q ekan. Shu film ko'rsatilish rejalari bormi yoki ko'rsatilmaydimi?
Unaqa narsalarni bizda direktor hal qiladilar-da.
Endi sizlarda shu ko'rsatuvlarni va dasturlarni efirga berish.
Dasturlarni biz anaqa qilamiz, no, baribir bosh muharrirlar, direktorlar bizga poruchenie berish. Asosan tim bo'lib unaqa ko'rsatuvlarni, masalan, o'sha hozir siz aytayotgan ko'rsatuv anaqadan, nima deydi, Usanbay narsasi bo'lishi mumkin yoki boshqa qaysidir vazirlikning narsasi, o'sha ular prямой ketadi-da, bizdan vne planovi ham kirib ketishi mumkin.
O'zbekiston telekanali vakilining fikrlari edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ovozi yozib olinmasligi sharti bilan gapirgan mulozima, mazkur hujjatli film Namangan voqeasiga aloqador shaxslar ustidan o'tkazilgan sud mahkamasida ko'rsatilgan dedi. Uning O'zbekiston telekanallari ekranlarida ko'rsatilishi esa amri mahol, chunki televizorda ko'rsatsa hammaga kulgi bo'lib ketadi-ku. Shuning uchun uni ko'rsatmaslikka qaror qilindi, dedi ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan mulozim. Ayni paytda O'zbekistonda OTV va AIDSga doir vaziyat jiddiy qolmoqda, dedi mutaxassislar. Valeriy Chernyavskiy O'zbekistonda AIDSga qarshi kurash dasturlari uchun ko'p million dollarlik grantlarni ajratgan global jamg'arma tashkiloti vakili.
Но ситуация в Узбекистане, она вообще, да, по ВИЧ, СПИДу, значит, ситуация такая, что ситуация остается напряженной.
O'zbekistonda OTV va AIDSga oid vaziyat ancha jiddiy bo'lib qolmoqda. Mana Namangandagi voqea haqidagi film olingani, lekin uning televizorda ko'rsatilmagani haqida gapiryapsiz. Menimcha, bu vaziyatning yaxshilanishiga hech ham hissa qo'shmaydi. Mening bilishimcha, bu voqeadan keyin ko'pchilik shifokorlar jinoiy javobgarlikka tortildi, lekin bu jamoatchilikka oshkor qilinmadi. Ya'niki, boshqa shifokorlar bundan saboq chiqarmadi. Aksincha, bu voqeani asos qilib ilmiy anjumanlar o'tkazish, vazirlikning maxsus buyruqlarini chiqarish va shunga o'xshash tashkiliy ishlarni qilish kerak edi. Bu fojiali voqealarni xaspo'shlash o'rniga uni jamoatchilikka oshkor qilish, menimcha, kelgusida bunday holatlarning takrorlanmasligiga katta hissa qo'shgan bo'lar edi, dedi global jamg'arma vakili Valeriy Chernyavskiy. O'zbekistonda odam immunitet taqchilligi virusi va ortirilgan immunitet taqchilligi sindromi muammosi bilan kurash maqsadlariga katta mablag'lar, jumladan xalqaro tashkilotlarning yordami jalb qilingan. Xususan, global jamg'arma 2004 yilda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga bunday dasturlar uchun 5 yillikka mo'ljallangan 24 million AQSh dollariga teng grant bergan edi. O'tgan yil esa mazkur tashkilot O'zbekiston hukumatiga yana 80 million AQSh dollariga teng grant ajratdi.
Shamol shamolni tebratar, shamol bulutni tebratar, bulut yomg'irni tebratar, yomg'ir maysani tebratar, maysa biyani, biya qimizni, qimiz yigitni, yigit ayolni, ayol beshikni, beshik esa bolani tebratar. Bugun dunyoni tebratayotgan, olamni tebratayotgan bolalar O'zbekistonning Namangan viloyatida shu 147 nafar bolaning OITV virusiga chalinganligi va bu jamoatchilikdan sir saqlanganligi va bu vaqtda hujjatli film tayyorlangan bo'lsa-da, lekin bu jamoatchilikka oshkor etilmaganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning xalqaro hayot sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jamoat ishlari bo'yicha Amerika Isroil qo'mitasi anjumanida so'zlagan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton BMT xavfsizlik kengashi Eronga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirishga rozi bo'lishiga umid bildirdi. Clinton Tehronni yadroviy qurolga ega bo'lish niyatidan qaytarish uchun Eronga nisbatan bosim kuchaytirilishi kerakligini ta'kidladi. Jamoat ishlari bo'yicha Amerika Isroil qo'mitasi anjumanida so'zlagan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton AQSh ma'muriyati Isroil xavfsizligini qo'llab-quvvatlashini aytdi.
There is a growing international consensus on taking steps to pressure.
Xalqaro hamjamiyat orasida Eron rahbariyati tanlagan yo'lini o'zgartirishi uchun bosimni kuchaytirish kerak degan fikrdagilar ko'payib bormoqda, dedi Hillary Clinton. AQShdagi Isroil tarafdorlarini birlashtirgan jamoat ishlari bo'yicha Amerika Isroil qo'mitasi anjumanida so'zlagan AQSh davlat kotibi Tehronga qarshi sanksiyalar qo'llash masalasi BMT xavfsizlik kengashida 3 marta ovozga qo'yilganini aytdi. Ammo bu choralar Eronni o'z yadroviy dasturi borasida shaffof qilmadi. Ko'pchilik Eron atom qurolini qo'lga kiritishga urinmoqda degan fikrda, Tehron bu iddaolarni rad qilib, o'z dasturi tinch maqsadlarini ko'zlaganini ta'kidlab kelmoqda. AQSh davlat kotibi anjuman qatnashchilariga Eronga nisbatan jiddiy choralar ko'radigan payt kelganini aytdi.
Our aim is not incremental sanctions. But sanctions that will bite.
Maqsadimiz bosqichma-bosqich sanksiyalar joriy qilish emas, balki qattiq ta'sir etadigan sanksiyalar qo'llash. Bu albatta vaqt talab qiladi, ammo biz o'z urinishlarimiz imkon qadar keng miqyosda qo'llab-quvvatlanishi uchun vaqt sarflashga arziydi deb o'ylaymiz, dedi Hillary Clinton. Bu masala Isroil uchun muhim ahamiyatga ega. Boisi Isroil uzoqroq masofaga uchadigan raketalar qurayotgan Eronni Isroil uchun kuchayib borayotgan tahdid deb hisoblaydi. AQSh vitse-prezidenti Joseph Biden 10 mart kuni Isroilga tashrif buyurgan paytda Isroil hukumati Quddus shahrining bosib olingan sharqiy qismiga yahudiylar uchun 1600 ta yangi uylar qurish loyihasini e'lon qilgandan keyin ikki davlat o'rtasidagi diplomatik bo'hron yuzaga keldi. 22 mart kuni jamoat ishlari bo'yicha Amerika Isroil qo'mitasi anjumanida so'zlagan Clinton Falastin davlati tuzilgandan keyin uning nazoratida bo'ladigan hududga Isroil yahudiylar uchun yangi uylar qurmasligi kerakligini yana bir bor qaytardi.
New construction in East Jerusalem or the West Bank undermines that mutual trust and endangers the proximity.
Quddus shahrining sharqiy qismiga yoki g'arbiy sohilga yangi uylar qurish o'zaro ishonchga putur yetkazadi va ikki tomon ham rozi bo'lgan keng ko'lamli muzokaralardan oldin bo'ladigan so'zlashuvlarga tahdid soladi. Bu AQSh va Isroil o'rtasidagi farqni ko'rsatadi. Qaysiki undan mintaqadagi boshqalar o'z maqsadida foydalanishga umid qilmoqda. Shuningdek, bu tinchlik jarayonidagi Amerikaning o'ziga xos roliga putur yetkazishi mumkin, dedi AQSh davlat kotibi. Hillary Clinton AQShning e'tirozlari ikki davlat barpo etish orqaligini Isroil davlatining tinchligi va xavfsizligini ta'minlash mumkin degan ishonchga asoslanganini aytdi. AQSh davlat kotibi falastinliklar ishonchini qozonish bo'yicha Tel-Aviv qanday choralar ko'rishi kerakligi orasida Netanyahu bilan muzokaralar olib borayotganini aytdi. 23 mart kuni AQSh prezidenti Barak Obama Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuni qabul qilishi rejalangan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon rukuni bir kunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Hokimning dastidan dod deydi Xorazm viloyatining Xiva tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Uning aytishicha tuman hokimi prezident qizi Gulnora Karimova bilan tanishligini va senator bo'lib tayinlanganini pesh qilib, istagan ishini qilmoqda.
Xiva tumanida juda ham bir bespredel ishlar bo'lardi va bu Xiva tumaniga bir hokim keldi. Bu hokimni hech kim yengib bilmaydi-da. Xohlagan ishini qilyapti. Xohlagan fermerdan yerini olayapti, xohlagan fermerga yerini berayapti. Majlis qildim, majlis.
Qayerda, kim bilan?
Xiva tumanida, Xiva tumanida mast holatda majlis qildi. Shu majlisda men Gulnora Karimova bilan aloqa qilaman. Men Gulnora Karimova bilan aloqa qilsam, meni o'zim uchun yaxshi, tumanim uchun yaxshi, mana men senator bo'ldim deb rostdan maqtandi. Prezidentni kiyovi da bu shunda aloqa qilsa shu prezidentni kiyovi da endi bu. Endi buni butun harakati oblast hokimiga hokim bo'lish uchun butun hamma harakatni u yoq bu yoqdan uni hokimni ishlarini axtarib mana shunday bir ishni qilib yuribdi-da.
Ismi familiyasi nima?
Allaquliyev Davron. Allaquliyev Davron. Set har gün tumanda 5-6 set o'chadi.
Senatorda tumanda set uchadimi?
Ha, senatorda tumanda set uchadi. Har gün 5-6 set. Xohlagan paytinda yoqadi, xohlagan paytinda o'chiradi.
Gaz bormi?
Gaz yo'q. Umuman gaz degan narsa uzi 6 oy bo'ldi gaz yo'q. Buni hech kim hech nima qilib bilmaydi. Xiva tumaniga hech qanday organni kirgizmaydi-da u. O'g'lini 40 ming dollar bilan o'g'lini yuridikasiga o'qishga kirgizib respublika prokuraturadan bir katta bir prokurorga shogird berib, shu prokurorni hamma obspecheniyasini bu qilib o'tiribdi-da. Shuning uchun Xiva tumaniga hech kim kirmaydi, hech kim kirib bilmaydi. Mana shunday shartandagarchilik buni prezidentimiz qayerga qarayapti, yana qizini nomini shunchalik bulg'ab yuribdi. Men Gulnora Karimova bilan aloqa qilaman, Gulnora Karimova har kun meni yonimda mana gostinsadamiz deb shunda turib gapirib hammani qo'rqitib o'zicha bir o'zboshimchalik qilib mana shunday qilib yuribdi.
Deydi Xorazm viloyatining Xiva tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz tuman hokimining beboshligidan qilayotgan noqonuniy ishlaridan shikoyat qilar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan. U avval bizdan so'radi tinglovchimiz Xayrulla Hamidov haqida so'radi. Nega keyingi paytlarda Xayrulla Hamidov haqida siz hech qanday xabar bermayapsizlar Ozodlik radiosi deb so'radi. Men shu o'rinda tinglovchilarimizga eslatib o'tmoqchiman. Xayrulla Hamidovning tergov ishi tugagan va sudga oshirilgan. Hozir sud bo'lishini kutilmoqda. Biz ham qachonki sud boshlansa Xayrulla Hamidov haqida yana bir ma'lumotlarni sizlarning e'tiborlaringizga yetkazamiz. Bu tinglovchimiz esa suhbat davomida shu nogiron turmush o'rtog'ini qamoqdan ozod qilinishini so'radi.
Nima? Xo'jayinim qamalganda?
Xo'p.
Xizmat tahrir deb ayblar qamalgan. Hozirgi vaqtda nogiron bo'lib qolgan. Navoiyning Qizil tepasiga turibdilar.
Borib ko'ryapsizmi?
Ha, borib ko'rib turibman. Har 1.5 oyga, 3 oyga borib kelaman. 11 yil bo'ldi. O'sha 16 fevral portlagandan keyin 4-chi marta ushlab ketildi-da.
Ha, ular portlashlarda ishtirok etganmi?
Yo'q, ishtirok etgan yo'q, noto'g'ri. Statyani qo'yib, endi shuncha yil qamab tashlaganda, 12 yil qamoq jazosi berganda. Hozir mana kechirim so'ragan, nima qilgan? Nima? Aravachaga o'tirtirdilar, nogironlar aravachasiga o'tirtirdilar. Boshunga ham azoblar beradi-yu, qo'yib qo'yish niyati yo'q-da.
Qamoqxonada qiynasharmikan? Aytdimi?
Ha, qiynamaydimi? Men yaqinga borib keldim o'zim zonaga. Qamalda mana shuncha yil o'tdilar. Endi mana nogiron bo'lib qolgan. 3 yil to'rilar bo'lsa nogiron, hech qo'yib ko'rish iloji yo'qmi deyman-da.
Ha, siz murojaat qildingizmi, masalan, o'shali Guyinga, boshqa joylarga?
Ha, Guyinga borib keldim, Toshkentni Guyinglarga borib keldim. Aytadiki, bizlar o'ldirib yuborishga ham qurbimiz yetadi deydi. Toshkentni Guyinga, Shodiyevmi, nima bu Qodirovmi bu-ku? Ana shu shundoq deydi-da. To'g'ri biz aytdikki, o'ldirib yuborasan, buni ham ketiga odamlari bor deb gapirib keluvdi.
Masalan, xo'jayiningiz shu biron Hizbut Tahrirga qo'shilib biron jinoyat qilganini bilarmidingiz? Masalan, biror konstitutsion tuzumga tajovuz deyishadi, nima deyishadi?
Faqat kitob o'qigan, namozxonda shu. Hizbut Tahrirga endi mana kitob o'rnatsalardan o'qigan.
Ismingizni aytasizmi?
Yo'q, ismim tirligicha turib qolsin.
Deydi Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Oqnazarov Xolmamatni ko'rgan bormi? Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan bo'lgan navbatdagi tinglovchimiz Baxtiyor ham qishlog'i Oqnazarov Xolmamatning bundan 4 yil oldin Rossiyaga ishlagani ketgani, lekin shu paytgacha undan hech qanday xabar yo'qligini aytar ekan, Rossiyadagi vatandoshlariga murojaat qilib, Xolmamatni topishda yordam berishlarini so'raydi.
Bir yigit Rossiyaga ketgan 2006-yil bedarak ketganda Oqnazarov Xolmamat degan yigit daraksiz qayoqqa ketgan, qanday ketgan, obshi xabar yo'q shu odamni, man bolalarini xabar yo'q.
Qayerdan u?
Qashqadaryodan, Chiroqchidan. Birga ketgan, olib ketgan odami qochib yuribdi, xullas uni izlab topish imkoniyati yo'q, Rossiyaga qochib ketib yorgan yana. Oqnazarov Xolmamat 1958-yilda tug'ilgan. Keksa onasi bor, tonga kiryapti. Ha, oilasi, bolalar bitta o'g'li bor, qizlari bor, qizlarini yerga chiqaryapti, o'g'lini uylantiryapti, mana hozir to'y jo'natib, to'yga tayyorgarlik qilibdi, otasidan endi darak yo'q. Shuni bir Rossiyada ishlayotgan muhojirlarni nimasiga havola qilsangiz, Chelyabinsk viloyatiga ketgan, Chelyabinsk qandaydir Maysk'ini degan joyda, shaharchami, posyolkami shunday. Chiqsangizda, mabodo bir xabar chiqib qolamiz deymanda.
Biz ham shu o'rinda Rossiyadagi o'zbekistonlik vatandoshlarga murojaat qilib, Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan bo'lgan Oqnazarov Xolmamatni ko'rganlar bo'lsa, uning hozir qayerda ekanligini bilganlar bo'lsa, Ozodlik radiosiga xabar berishingizni iltimos qilamiz. Telefon nomerlarimizni hali sal keyinroq eslatib o'tamiz. Demak, yana bir bor eslatib o'taman, Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan bo'lgan Oqnazarov Xolmamat 2006-yilda Rossiyaga ketganicha hamon undan darak yo'q. Hozir o'g'illari, qizlarining to'ylari bo'lishi kerak, lekin ular dadasini kutib turishibdi, dadasining yo'llariga intizor. Navbatdagi tinglovchimiz bu Yog'du ismli shoir tinglovchimiz ekan. U o'sha Ozodlik radiosida efirga ketayotgan 159 bolalari eshittirishini tinglab bir she'r yozibdi. Jumladan shu sirdaryolik shoir yigit Yog'du o'zining mana shu eshittirishga, mana shu 159 ning bolalariga bo'lgan munosabatini satrlarga tushirgan. Hozir shuni eshittirishga qo'yamiz.
Yayrab yashar, shodmon, baxtiyor, harom tomoq, to'ng'iz bolasi, mahsun ota didoriga zor, ko'zlarida mungli jolasi, 159 bolasi. Jondan o'tib ketsa gar jabr, nishon sanchar hatto bolari, alam ichra o'smoqda axir chinorlarning yosh nihollari. Sabr qiling, tosh devor qular, buzilgaydir zulm qal'asi, ortingizda qoyaday turar, 159 bolasi. Sabr qiling, erlar sarasi, sabr qiling, yana bir qadar uzilmasin umid tolasi, ostonada quchog'in ochar bolalarning munis onasi. Bitar bir kun yurakdagi dard, ko'kda yangrar turnalar sasi, bahor yaqin, ko'z yoshingni art, 159 bolasi, Yusuf Jumalarning onasi.
Kirtagida kulgi bor bahor bolajon, tilagida tuyg'u bor bahor bolajon. Bolajon, bolajon, azizim bolajon, Navro'zing muborak, ko'p bo'lsin senga bahor bolajon. Singing, 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 singing bahar bala gel duniya taza singa be nahar bala jan bishiginning boshida bahar bala gel
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tsam. Praga mahkamasi o'zbekistonlik Sohibbek Yo'ldoshboyevni Chexiyada fohishani o'ldirganlikda aybli deb topib, uni umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu o'z davlati Sharqiy Quddusda yahudiylar uchun uy-joy qurishga haqli ekanini yana bir bor ta'kidladi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish to'g'risidagi qonun loyihasini imzolashi kutilyapti. Xalqaro amnistiya tashkiloti Belarusni mamlakatda o'tgan hafta ijro etilgan 2 o'lim hukmi yuzasidan qoraladi. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalardan 24-mart silga qarshi xalqaro kurash kuni. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlarida qayd qilinishicha, O'zbekistonda har 100 ming kishidan 77 nafari sil kasalligi bilan og'riyapti. Muxbirimiz Mehribon bugungi kunda sil bilan og'rigan bemorlarga nisbatan o'zbek jamiyatidagi munosabatni o'rganishga harakat qildi.
2009-yilning 18-yanvar kuni militsiya xodimlari 41 yoshli mahbus Abdulatov Ayupovning jasadini Yangi yo'ldagi uyiga olib kelgan va o'sha kuniyoq organ xodimlarining talabiga muvofiq zudlik bilan dafn qilingandi. Abdulatov Ayupovning rafiqasi Rano opaga ko'ra, eri diniy motivlar bilan ilk bor qamalganida u qamoqxonada sil kasalligini yuqtirgan. Rano opa eri amnistiya tufayli ozodlikka chiqarilgach 2 yil silga chalingan bemor eri bilan yashagan paytlarini yodga oladi.
Diagnoz qo'yilgan, yo'tal bo'lgan, faqat ozib ketgan, chirishchur ozib ketgandi. Men o'zim ham medikman, bu o'pkani tuzatish qiyinda ichidan ketgan deyishdi.
Endi Abdulatov aka qamoqqa tushishidan oldin silmizlar yoki tushgandan keyin bo'ldilar?
Tushgandan keyin bo'ldi. Bu vaqti baqvat bo'ladi, 110 kilo bo'ladi. Baqvat go'dali bo'ladi, hech qachon hayotda kasal bo'lmaganda.
Demak, masalan, Rahapa o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Agar o'sha silga chalinmagan ular olamdan o'tmasmidilar?
Yo'q. Men shunaqa deb o'ylayman. Ko'p azob chekdida bu. Birdan keyin chiqazdi-ku, menga uyda bo'ldi. 2 yil uyda bo'ldi. Men polni, o'zim ukolni, dori-darmonni hammasini qildim.
Ha, demak, qamoqxonada silga chalinganlardan keyin ozodlikka chiqib, keyin
yana qamaldi.
O'sha masalan,
qolishdi.
Ha, Ranopa. O'sha silga chalingan odam bilan yashash qanaqa?
Qiyinchilik mandarasi ko'p bo'lgan.
Masalan,
qo'rqardim. Yerasi og'ir. Gapirish oson. Men o'zimni o'tgan faqat o'zim bilamanda.
Qiyna. Rasa qiyin. Bitti uyda bo'lgan. Adjina kiyim, adjina polni, adjina kiyin. Hapa ham bo'lardi kiyim. Aytardim, men ham qo'rqaman, bolalik yuqadi dedim. Bu hech qanaqa asorat bermadimi? Hech kimga yuqmadimi? Yo'q, yo'q. Men polni vrach nazoratida olib bordim. Andaqa qildim nima? Dinginligi tushirdim, vrachdan maslahat so'radim. Shunaqa qo'rqib yashadim-da, bari qo'rqib yashadim. Lekin xudoga shukr yuqmadim. Qizlarimga eshigini ushlama, ichqatga ushlama deb andaqa qilardim.
O'sha uyda payti, masalan, bolalarni qanaqa asragan?
Aytibman, polni xlorkaligi yuvardim. Hamma yo har kuni idish tog'i adjinni xlorka. Qoshig'igacha ovqatni idish hamma pastellargacha adjinni, kiyimni ham adjinni yuvardim. Hamma narsani adjinni va alohida andaqa qilardim.
Lekin
qozonga ham ovqat qilishga qozonga ham adjinni qilardim-da. Misol biz o'zimiz hammasi idishdan boshda xafa bo'lganda keyin man alohida andaqa aytganman barcha qizlar. Onam qo'rqmasdan bo'ldi, keyin tushunganida bar unaqa anu masida. Nima deydi, zolim masida. Endi misol bir yilcha biz o'zimiz andaqa nima deydi alohida yana bo'lganmiz.
Demak, birga yashamagansizlar,
er-xotinlar bilan yashaganman, biz yashaganman, bitta xona, bitta polni xona.
Yo'q, lekin er-xotin sifatida yashaganmisizlar? Bu tarafidan qo'rqmaganmisiz?
Qo'rqqanman. Keyin vrach aytgan, qo'rqmang degan, og'iz orqali yuqishi mumkin deganda. O'ziga ham harakat qildi, xo'jayinim. Ham harakat qildi, u yashash kerak.
Masalan, silga chalingan harakat qildi dedingiz. Silga chalingan odam qanaqa qilib harakat qilish kerak? Nima qilsa umrini uzaytira oladi?
Bilmadim endi, men hech kim ishonmadi, tuzalib ketgan hech kim ishonmadi. Chiqqanda vabshe hamma o'ladi deb o'ylaganda.
Ikkinchi suhbatdoshimiz 27 yoshli Surxon yigiti ham silga chalingan bo'lib, u o'zbek jamiyatida unga nisbatan juda yaxshi munosabatda bo'layotganliklarini aytadi.
Mening yoshim 27 da. Ko'p yillardan beri unday oyoqlarim og'rib, bellarim og'rib, kasal bo'lib yurganimdan bormagan joyim qolmadi. Toshkentlarga, tabiblarga uchrashdim, qanchadan-qancha nevrolog vrachlarga uchrashdim. Keyin mana shu suyak sil kasal bo'lganda, keyin sherak kelsam, ikkita bel umurtqamda chirish bor ekan.
Demak, bu sil bo'lgan, suyagingiz.
Suyak sili bilan kasallangan ekanman men. Haqiqatan shunday kasallik bor ekan. Ba'zilar juda obidanda chiroyli, hamma joy gul, yotoq joylari bepul, o'zlari forma beradi, ovqat, shpirits ukollari hammasi bepul. Mendan talab qilgan shu bo'ldi, faqat sizdan dedi bittagina sabrli bo'lib davolanish dedi. Shu yerda men mana xudoga man qilib shukr, mingdan-ming rahmat. Sharoit juda ola. Ba'zilar obodonlashgan, hammasi gullar ochilgan, xuddi bir sanatoriyada his qiladi odam o'zini.
Siz qachon yotdingiz?
Men 2007 yil yotdim. Mana hozir qayta davolanishga kelganman. Men umuman yurolmas edim. Ahvolim juda yomon edi. Xudoga shukr, bu kishilarga mingdan ming rahmat. Juda ajoyib. Hozir mana oyoqda yurib, mana to'ylarga o'zimiz elimizga qatnashib, nima qilib, o'z tengqurlarimga qo'shilib boshladim mana.
Endi bir sil kasalligi deganda ko'pchilik bir haligidagi bir qo'rquv, bir qanaqadir xatik bilan bir qabul qilishadi. Kasalingiz sil ekanligini bilganingizda qanaqa sezdingiz o'zingizni?
Sil kasal deganda ko'pchilik juda bir qo'rquvga tushadi, lekin menda unday narsa bo'lgani yo'q. Menda hech qanday qo'rquv bo'lmadi. Qo'rquv bo'lishga yo'l ham qo'ygani yo'q. Hamshiralar ham, vrachlar ham kechani-kecha kruglni sotishni yarim kechalari ham xabar olib turib, ko'ngilni ko'tarib, menda unday ko'ngil cho'kishga hech qanday imkoniyat bo'lgani yo'q.
Til bilan og'riganingizni eshitgan qo'ni-qo'shnilar, mahalla ko'y, do'st-yoranlaringizga munosabati qanaqa bo'ldi?
Mahalla ko'y, qo'ni-qo'shni, ular meni hech qachon unday o'z tengqurdan boshqa unday noto'g'ri muomalada bo'lgani, odamlarning muomalasi yaxshi, o'zgargani yo'q. Mana 2007 yil operatsiya bo'lgan bo'lsam, mana oradan ancha vaqt o'tib qoldi. Hech kim menga sen hali bunaqa kasal ekansan, unaqa men ko'rinishimdan, yurishimdan birov meni kasal deb o'ylamaydi.
Deydi silga chalingan o'zbekistonlik tinglovchilarimizdan biri. 24 mart kuni silga qarshi xalqaro kurash kuni nishonlanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlarida qayd qilinishicha, O'zbekistonda har 100 ming kishidan 77 nafari sil kasalligi bilan og'riyapti. Biz ham bu bemorlarning dardiga Alloh shifo berishini so'rab qolamiz.
Internet olami.
internetning tarixini bilasizmi?
Internetning kelajagi qanday?
Virtual olamda nima gap?
Internet saytini qanday qilib yasash mumkin? Bu kabi savollarga javob topishni istasangiz, biz bilan internet olamiga sayohat qiling. Har oyning 1 va 3 chorshanbasi Ozodlik radiosida.
Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston parlamentining quyi palatasi voyaga yetmaganlarning nazoratsizligi va huquqbuzarliklarining oldini olish to'g'risida qonun loyihasini 1 o'qishdayoq qabul qildi. Unga binoan tungi vaqtda voyaga yetmaganlar kattalarning qaramog'isiz restoran, kafe, bar, klub, diskoteka va kompyuter zallariga, internetga ulangan har qanday moslamasi bilan jihozlangan binolarga kirish taqiqlanadi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Nisobek tanishtiradi.
Bu qonunni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Qonun loyihasi tafsilotlarini bilish va uni hayotga tatbiq etish qanday amalga oshiriladi degan savol bilan Qonunchilik palatasiga murojaat qilib ko'rdik. U yerda ko'pchilik fuqarolar uchun juda muhim bo'lgan bu qonunning qay darajada muhokama etilganligini aniqlay olmadik. O'z ismini oshkor etishni istamagan Qonunchilik palatasi mutasaddisi bizga shunday dedi:
Вам никто ничего не скажет, потому что ведь закон дает основы, а уже как в жизни это применяется, ведь много же под...
Сізге бұ ерде хеч кім хеч нәрсе демайды, чүнкі қанун асас береді. Лекін ұндан ташқары түрлі қанун асты хүджетлер дегені бар. Хайатты тәдбі қылмақчы болген нәрсеңізні сіз қанундан айнан тапа алмайсыз. Қанчылік палатасының башқа телефонлары арқалы хам хеч кім білен ұлана алмадік. Адив қаралар бұ қанунге болген мұнасабатларыны білдірділер.
Endi albatta bu menimcha yaxshi, chunki mana ota-onalarda farzandlarini nazorat qilishiga yaxshi bo'ladi. Endi kech payt aytaylik, voyaga yetmagan bolalar ko'chaga chiqib, endi xudo biladi nima bo'lib ketishi mumkin-da, balki yomon bolalarga qo'shilib ketishi mumkin. Internet kafeda o'tib o'tirgandan keyin har xil tarbiyasiga salbiy ta'sir qiladigan o'yinlar o'ynashi mumkin, har xil pornografik saytlarga kirishi mumkin. Umuman kechikda voyaga yetmagan bolani ko'chaga chiqib internet kafeda o'tirishiga men shaxsan o'zim ham otaman umuman qarshiman. Bolalarni ota-onasini bo'ynida mana shu narsa. Agar ota-onalar bolalarini nazorat qilsa, o'sha kerakli paytda tashqariga chiqarmasa, albatta bunga hojat ham bo'lmaydi. Qonun qabul qilinadigan bo'lsa, agar nazorati haqiqatdan ham bo'ladigan bo'lsa, bu albatta ota-onalar uchun juda katta foyda bo'ladi.
Qo'llab-quvvatlayman. Hozirgi yoshlarimizni internet orqali bilasiz, jami qadriyatlarimiz shundoqki, jami farzandlarimizni kechki o'nlari haddan tashqari hozir erkinlik ko'payib ketyapti-ku, ota-onalarni ko'pchiligi ish bilan mashg'ul. Bolalar kontrolsiz qolyapti. Bu ijobiy natija bermaydi. O'sha jinoyatchiliklarni ko'payishi ham o'sha yerda kechqurun nazorat qolgandan keyin tushishga va boshqa nojo'ya ishlarga qo'shilib o'shalarga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Lekin tasdiqlansa bundan ijobiy qadam deb o'ylayman.
Siz O'zbekistonda voyaga yetmaganlar parlament tomonidan nazorat ostiga olinishi to'g'risidagi o'zbekistonliklarning fikrlarini tinglandingiz. Ularning fikrlari deyarli bir xil. Bu qonun allaqachon qabul qilinishi kerak va o'ta muhimdir. Chunki O'zbekistonda yashovchilarning 1/3 qismi, ya'ni 33.5% 15 yoshga yetmaganlardir. Ya'ni O'zbekistonda 9 milliondan ortiq voyaga yetmaganlar yashaydi. Internetdan foydalanuvchilarning aksariyati shu internet kafe foydalanuvchilaridir. Internetdan foydalanuvchi yoshlar asosan ota-onasidan olgan mayda pul, ovqatdan tejagan pulga kompyuter zallariga borishadi.
O'zi ekanligimizda ishlasak, adilda internet chipi bermaymiz. Uyda o'tirishimiz mumkin ekanmiz. Вообще internetga bilasizmi, bir xillari tushunmasdan ham o'tirib anaqa qiladi-ku, endi u yoqqa masalan maqsad bo'lish kerak.
Ko'plab internet kafelari tunda o'z xizmatlarini deyarli 2 barobar arzon qilishadi. Bu qonunning qabul qilinishi internet egalariga qanday ta'sir qiladi? Savoli bilan Ozodlik radiosi Toshkent shahrida joylashgan internet kafe egalaridan biri bilan suhbatlashdi.
Nima deysiz, ularga ota-onalari pirojkiga pul beradi, samsaga pul beradi, o'shada yemasdan ekonom qilib kelib o'sha kompyuterda o'ynashadi. Xonadonni bolalariga ta'siri bor bu narsa. U kavo bizlik bezor bolalar vosini o'sha to'tqizadi, qulidigan joyi yo'q, kiradi pulini to'laydi. Internet kafega keladi 12 da. O'tirishadi. Mesalan 3dan 4gacha o'tirishadi-da, keyin sekin internet kafedan chiqib borib, kvartira grabet, это делать, то делать. Hamma tomonini ham olish kerak-da. Ham yaxshi tomoni ham bor, ham yomon tomoni ham bor, ham foyda tomoni ham bor buni. Bitta tomonda biznesmenlarga, prezidentlarga yaxshi, no bolalarga juda zarar ta'siri bor-da bu narsa. Bu yaxshi emas, to'g'risini aytsam. Ko'pidan yosh bolalardan, da, yosh bolalardan qilgan. No hozir ko'pi направлениячи yosh bolalardan emas, hozir ko'pi strukturani kattalarga rivojlantiryapti. Yosh bolalar bitta kirganda 100 so'm, 200 so'm, 300 so'm pul bilan kiradi. Hozir hamma internet klublar rivojlanyaptiki, oborudovaniyani sotib, yaxshi oborudovaniyani olib kirib, katta televizorlar qo'yib, PlayStation'ni qo'yib, uni soatiga 3000, 4000 qilib qo'yibdi. Soatvetsini yosh bolalar kiraolmaydi bu betga.
Dedi Toshkentlik internet kafe egasi. Uning fikricha, voyaga yetmaganlarni nazorat qilish to'g'risidagi qonun faqat mayda internet kafe egalariga ta'sir etadi xolos. Internet kafelariga keluvchi yoshlar esa asosan kompyuter o'yinlarini o'ynagan kelishadi. Ma'lumot uchun 2010-yil boshlariga kelib, O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 2 million 740 mingni tashkil qildi. Barcha siyosiy partiyalar fraksiyalarining vakillari muhokamasidan o'tib, ushbu qonun Qonunchilik palatasi tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchilar, hurmatli mushtariylar, marhamat, siz fotoapparatingiz bilan yoki telefoningiz bilan olgan suratlarni bizga jo'natsangiz, biz uni albatta Ozodlik radiosining internet saytida e'lon qilib boramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda prezident Bakiyev tashabbusi bilan o'tkazilayotgan birdamlik qurultoyi qattiq tortishuvlar bilan boshlandi. Qurultoyga prezident Bakiyev kvotasi bilan delegat bo'lganlarning 8 nafari mazkur tadbirda ishtirok etishdan qat'iyan bosh tortdi. Qirg'izistonlik taniqli jamoat va davlat arbobi Doston Sarig'ulov qurultoyda ishtirok etishdan bosh tortgan delegatlardan biri. Uning aytishicha, prezident kvotasi bilan saylangan 5 delegatning qurultoy ishida ishtirok etishdan bosh tortishlariga tadbir kun tartibining aniq emasligi va mazkur delegatlarning prezident Bakiyev siyosati bilan kelisha olmasliklari sabab bo'lgan tafsilotlar bilan Elmirod.
Prezident kvotasi bilan saylangan 5 delegat muxolifatga nisbatan tazyiqni to'xtatishni, arzon bahoga sotilgan strategik korxonalarni davlat ixtiyoriga qaytarishni va mamlakatning turli burchaklarida o'tkazilayotgan norozilik namoyishi ishtirokchilari talablari bajarilishini talab qilishmoqda. Qurultoyda qatnashishdan bosh tortgan delegat Qodir Qo'shaliyev esa anjuman partiya faollari yig'iniga o'xshab qolmoqda deb fikr bildiradi.
Bir daqiqalat o'qilib turganday nam talqulab qo'yu
Bir zakalat o'qilib keyin uni muhokama qilish partiya faollari yig'ilishiga o'xshab qoladi. Bunday formatdagi yig'inning bizga keragi yo'q. Qurultoy xalq va hokimiyat o'rtasidagi dialog bo'lishi lozim dedi Qodir Qo'shaliyev. Aytib o'tish lozimki, qurultoy ishida qirg'iz muxolifati ishtirok etmayapti. Prezident tashabbusi bilan o'tkazilayotgan birdamlik qurultoylarni bir necha kun oldin, ya'ni 17-mart kuni o'z qurultoyini o'tkazgan muxolifat bu anjumanda ishtirok etishdan bosh tortgan. Ayni paytda Bishkek filarmoniyasida boshlangan qurultoyning 742 delegati yig'in prezidiumiga saylash uchun hukumat tomonidan tavsiya qilingan nomzodlarga qarshi chiqib, o'z nomzodlarini saylashni talab qildilar.
Men deputatlar, men yeliga qo'yib o'tamiz.
Qurultoy prezidiumi saylangach, birinchi so'z prezident Bakiyevga berildi. Prezident o'z nutqini Qirg'izistonda avj olgan qarindosh urug'chilik, mahalliychilik, hukumat amaldorlarining o'z yaqinlarini davlat lavozimlariga tayinlashi kabi holatlar mamlakat ravnaqiga to'sqinlik qilayotganini aytish bilan boshladi. Bu esa qurultoyni kuzatib borayotgan muxolifat vakillarida kinoyaviy tabassum paydo qilmoqda, chunki prezident Bakiyevning 6 nafar qarindoshi, jumladan o'g'li Maksim Bakiyev Qirg'izistondagi eng oliy lavozimlarni egallab turibdi. Prezident Bakiyev o'z so'zida davom etar ekan:
"Fikrlardan pluralizm va hukm surishi yaxshi jisana emasmi?"
Qurultoy xilma-xil fikrlar aytiladigan bir forum bo'lishiga ishonishini aytdi. Prezidentning bu ishonchi qurultoy davomida o'z isbotini topgandek bo'ldi. Qurultoy delegatlari prezidentni maqtashdan ko'ra ko'proq tanqid qildilar.
"Sizning revolyutsiyalash do'stlarimizning oldi o'dyuna solib, orqasi momchi turmada tig'ilib"
Inqilobchi do'stlaringizning yosh ulug'lari olamdan o'tdi. Bir qismi qamoqxonalarga tiqildi, yana bir qismi esa chet ellarga qochib ketishga majbur bo'ldi. Qurmonbek Solievich, bir vaqtlar siz ham mana shunday tajriqlarga uchraganingizni esingizdan chiqarmang. Bu qamoqqa olishlar va tajriqlar yuqori rahbariyat buyrug'i bilan bo'layotganini huquq tartibot tuzilmalari va sudlar yashirmasdan ochiq aytishyapti bizga, dedi qurultoyga prezident kvotasi bilan saylangan delegat Bodosh Mamirova. Yig'inda so'zlagan ko'pchiligi prezident Bakiyevdan sud mustaqilligini ta'minlashni, muxolifatga bosimni to'xtatishni, qamoqqa olingan muxolifatchilarni ozod qilishni, 250%ga oshirilgan kommunal xizmatlar narxini avvalgi holiga qaytarishni talab qildilar. Ayni paytda muxolifatdagi Oq Shumqor partiyasining 20ga yaqin faoli qurultoy o'tkazilayotgan Bishkek filarmoniyasi binosi oldida militsiya tomonidan qo'lga olingan. Mazkur partiya faollarining aytishlaricha, ular birdamlik qurultoyi delegatlari bilan uchrashib, muxolifat hukumat oldiga qo'ygan talablar haqida gapirib bermoqchi bo'lganlar. Qurultoy ishi 24 mart kuni ham davom etadi. Birdamlik qurultoyi qabul qilgan qaror xalq vakillari buyurtmasi sifatida bajarish uchun Qirg'iziston hukumatiga jo'natiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Bishkekda prezident Bakiyev tashabbusida qurultoy o'tkazilmoqda va qurultoyda mana o'zi eshitganingizdek rang-barang fikrlar yangrayapti. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistonda olingan. Afg'onistonda korrupsiyaga qo'li borganlikda ayblangan hamda va korrupsiya ishi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan bir qancha sobiq vazirlar tergov qilinmoqdalar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai yaqinda bir farmon chiqarib, mamlakat bo'ylab korrupsiyaga qarshi yo'lga tashlangan kurash jarayonini kuzatuvchi komissiyaga maxsus salohiyatlar topshirdi. Karzai janoblari poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi kurash kutilgan natijalarga olib kelishi uchun yangi farmonga qo'l qo'yganini ta'kidladi.
Barai Usmoniy sayb va barai idora ishon barai salohiyat bishtar va mahkamtar.
Ushbu farmon chiqarilmasdan oldin Afg'onistonning korrupsiyaga qarshi kurash jarayonini kuzatuvchi komissiya boshlig'i Muhammad Yosin Usmoniy mamlakat parlamenti quyi palatasi majlisida qilgan chiqishida o'zi boshqaradigan komissiyaning lozim salohiyatlarga ega bo'lmagani borasida shikoyat qilgan edi. Janob Yosin Usmoniy mazkur farmon asosida korrupsiyaga qarshi kurash jarayonini kuzatuvchi komissiya mamlakat bosh prokuraturasi hamkorligida korrupsiya va poraxo'rlikka tegishli ishlarni tekshirish salohiyatiga ega bo'lishini ma'lum qildi.
Oliki raisabi jamhur i farmona va huzurdoshi shuma imzo kardan o'yra birima tafviz farmon.
Toliblar hokimiyati qulatilganidan so'ng Afg'onistonda Hamid Karzai rahbarligida vujudga kelgan yangi davlatda korrupsiya va poraxo'rlikning avj olgani Afg'oniston xalqi qolaversa dunyo hamjamiyatining katta tashvish manbaiga aylangan. Aytilishicha, o'tgan 8 yil davomida dunyo jamoatchiligi tarafidan Afg'onistonga ko'rsatilgan milliardlab dollar yordamlarning ma'lum qismi Afg'oniston hukumatining baland martabali rasmiylari hamda ularning xorijlik sheriklari cho'ntagiga tushgani iddao qilinmoqda. Bu orada uzoq yillar davom etgan jang-jadallar oqibatida vayronaga aylangan mamlakat hamon vayronaligicha qolib, xalqning ahvoli kutilgan paymonada yaxshilanmagan. Afg'oniston bosh prokuraturasi Muhammad Isoq Aliku korrupsiyaga qarshi hukumat tomonidan yo'lga tashlangan kurash davomida korrupsiyaga qo'li bo'lganlikka ayblangan amaldagi hamda sobiq vazirlar va davlat baland martabali amaldorlaridan 16-17 nafari ishlarining tekshirilayotganini bildirdi.
Bozi vazir Sayba ziri barasi savol javob davom dar masnada jami kunim.
Aytilishicha, hozirgi kunda mazkur amaldorlarning ma'lum qismi mamlakat tashqarisida istiqomat qiladilar. Qator afg'onistonlik kuzatuvchilar mamlakatda korrupsiya va poraxo'rlikni jilovlash uchun birinchidan kuchli siyosiy irodaga ehtiyoj borligini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik mustaqil jurnalist Toshqin Bahoyi hali ham mamlakat siyosiy rahbariyatida bunday bir siyosiy iroda paydo bo'lganiga ishonmasligini aytadi.
Jumhur rais ham, vazirlar ham, mas'ul kishilar ham hammasi poraxo'rlikni jilovini olish uchun harakatlar boshlandi deydilar. Mana shu poraxo'rlikni jilovini olish organi tashkiloti davlat chorchevasida qurilgan. O'shani o'zida hatto poraxo'rlikdan nishonalar ko'rinadi. Yo idoriy islohot deb bir tashkilot tuzgan davlat o'z chorchevasida ko'p odamlar bir rais bo'lish uchun, mudir bo'lish uchun yo boshqa baland kursilarni egallash uchun o'sha idoraga pora berib tayinlanadilar.
Olimkohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondan olingan xabar bilan bugungi eshittirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda siz bilan yana uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.